Привіт всім! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А я Наталі Гуменюк.
Ну і говоримо ми сьогодні з людиною, з якою ми вже кілька років, два роки працюємо в одній команді «The Reckoning Project». Людина ця цікава не лише тим, що вона робить в проєкті, це безцінна абсолютно робота, а і своїм походженням, і взагалі розумінням того, що відбувається у світі міжнародного права і воєнних злочинів. Це британський адвокат, юрист сирійського походження Ібрагім Олабі. Наталко, ми нещодавно від проєкту, від організації разом з Ібрагімом готували і подали в суд в Аргентині кримінальний позов щодо тортур, перший в історії український позов в Аргентині. Чи це було першим предметом вашої розмови, чи ви взагалі говорили про нашу роботу трошки ширше, тому що працюємо ми давно, але з Ібрагімом ми ще інтерв'ю не записували?
Саме так, ми з цього почали. Я мала змогу на один день проїхати через Лондон, де ми зустрілися з Ібрагімом. Він є юридичним директором The Reckoning Project, власне, людиною, яка визначила юридичну стратегію. І це була Ібрагіма ідея подати цей позов в Аргентині. Працювала велика команда юристів, ну і наша команда на місці, яка займалася свідком, питаннями, які стосувалися правоохоронних органів, організацією всього, фільмом документальним, але саме юридичну частину готувала команда на чолі з Ібрагімом. Я попросила розповісти, як це було і чому, як вони обирали країну, чому саме ця країна, не тільки юридично, але чому таку стратегію обрав він. Почують наші слухачі в подкасті, чому дозволяється Конституція Аргентини, навіщо нам робити це за межами Європи, які є шанси, чому злочин тортур. Ми про все це говорили. Але мені було дуже цікаво почути ще одну дуже важливу річ. Ібрагім згадав таке, що вкоїться проти жертв злочинів ще один злочин. Злочин заперечення. І він, зокрема, як сирієць, дуже добре це розуміє, що спочатку людей вбивають, спочатку, я не знаю, бомблять міста, викрадають, але російська пропаганда, так само, як і в випадку з Сирією, намагається сказати, цього всього не було, це все вигадка. І це також велика травма і біль для всіх, хто потерпає, хто з цим працює. І тому, особливо в умовах цієї пропаганди, йому було теж дуже важливо сказати, що на тій частині світу, де намагаються підставити під сумнів сам факт того, що робить Росія, чи якось розмити це все, сказати, що все непросто, дуже важливо також юридично довести, чому, що це відбувається, що мають бути справи. Тому перша частина нашої розмови саме про відкриття справи в Аргентині, юридичну стратегію, навіщо це потрібно і що може відбутися.
Крім його експертизи, яка його особиста мотивація взагалі займатися цим?
Це друга частина, ціла частина нашої розмови, бо Ібрагім підтверджує не один раз. Він походить з арабської родини, з купою різних корінь, але з доволі заможної, успішної родини і мав можливість навчатися в британському університеті в Оксфорді. Але почалася війна громадянська в Сирії. Я спокійно використовую цей термін «громадянська війна», бо режим там намагається сказати, що це все були терористи, а не люди поставали проти режиму. І він ще молодим студентом з комерційного права перейшов на оце право гуманітарне і став очільником власної організації, яка займається юридичним захистом. Його основна тема – це справи, які стосуються використання хімічної зброї Росією проти сирійців. Ну, багато із злочинів, які стосуються арабських країн, там, і Лівії, і Ємену. І його запрошували долучатися до багатьох інших, окрім Сирії. Але він сказав, що Україна – це єдина країна, на яку, скажімо так, він відволікся, тому що вважає, що це продовження тієї самої боротьби, що це ті самі злочинці і частина нашої розмови, зокрема, і про його роботу в Сирії. Він, окрім того, що працює з нами торік, організовував візит солідарності ключових представників громадянського суспільства Сирії до України. Ріна теж допомагала їм зустрітися лікарям сирійським, з Алеппо, з лікарями з Маріупольського пологового. Тому там є інша ще вимір.
Не пологового, з Маріупольської обласної лікарні, яка приймала жінок з пологового.
Добре, що поправила. Тому там є ще інша історія про наші сирійсько-українські відносини, цю спільну емпатію. Але мені дуже зрезонувала його думка, яка буде на кінці розмови про мотивацію. Бо він, як юрист, дуже багато пояснює, чому треба думати про процеси проти цих злочинців, не думаючи винятково про результат, як людину за ґратами. Чому сам процес є вкрай важливим для потерпілих, для жертв, для всіх. І якщо ми всі будемо думати винятково тим, наскільки серйозне буде покарання у злочинців, то, в принципі, можна інколи взагалі не братися за ці справи. Він наводить дуже багато прикладів, чому сам процес по факту є вкрай важливим для всіх і чому так працює це міжнародне право. Але ще одна річ, яка мені теж зрезонувала і була відповіддю для мене, для багатьох речей, хоча ніби ми спілкуємося там щодня. Він сказав, що він має привілей цим займатися. Він ніколи не очікує від всіх людей займатися якимись болючими справами, Сирією, Україною, перейматися, бути включеними, там віддавати на це все свій час, здоров'я. Але він вважає, що він привілейована людина, яка має спроможність. Не всі жертви мають змогу постояти за себе, писати заяви, розповідати про те, що з ними сталося. Бо це все дуже складно. А як людина, яка має привілей знати право, вивчитися в Лондоні, мати час і моральні сили, він тепер вважається своїм обов'язком. Мені дійсно дуже ця думка якось закріпилася в моєму розумінні. Чи дійсно ми теж трошечки, але маємо привілеї. Він, можливо, менше, бо ми всі теж потерпаємо, але для нас займатися це всім, можливість є в чомусь для нас привілеєм.
Ти знаєш, в чомусь, якщо можна порівнювати, напевно, і можна назвати привілеєм нашим з точки зору права, порівнюючи нас з сирійцями, тому що ми з Ібрагімом говорили, і він казав нам, слухайте, у вас є можливість подати у власний суд, попросити власні правоохоронні органи займатися цим, і вони цим займаються. У нас, у сирійців, такої можливості немає, бо це нас, наш уряд разом з росіянами бомбили, травили хімічною зброєю, катували, вбивали і так далі. У нас такої можливості немає, так? Це нам постійно треба думати, вигадувати, як взагалі добиватися цієї справедливості. Плюс дізнатися, хто нас бомбив, коли, чиї це були літаки. Ну, зараз ми розуміємо, що це дуже важко приховати, але, в принципі, їм на їхньому шляху до справедливості, безумовно, порівнювати треба дуже обережно, але їм в рази складніше, ніж нам. І в цьому сенсі це якась відповідь тим скептикам, які постійно кажуть, ну і що, ну от ви подали, і що Путіна посадять, і що от там Шойгу посадять. Ну, не це кінцева задача, якраз такі люди, як Ібрагім, дуже круто вміють пояснювати, в чому взагалі сенс, прагматичний сенс самого факту подачі судового позову, то і процесу, а і загалом процесу в ширшому розумінні цього слова. Тож давайте слухати розмову Наталки з Ібрагімом Олабі.
Ібрагім, насамперед тішуся, що можу нарешті поговорити з тобою. Хоча ми і працюємо разом, але ще жодного разу не записувала з тобою журналістського інтерв'ю. Та, користуючись цією можливістю, поставлю перше запитання про подачу нашого судового позову щодо злочину тортур до Федерального суду Аргентини. Я багато коментувала цю справу, розповідаю про неї, але рішення про те, що подавати цей позов потрібно саме в Аргентині, твоє. Над ним працювала ціла команда юристів, яку ти очолюєш. Тож, Аргентина – власне твоя ідея. Чому? Як ви з цим працювали?
Дякую, Наталю. Очевидно, що це була велика командна робота. Причина, чому ми брали Аргентину, складається з кількох складових. Російська пропаганда розповідає про те, що всі події в Україні через змову Заходу. Тому, перш за все, для нас було важливим показати, що скоєні злочини не є тривіальними. Надати докази компетентній судовій системі, професійність якої не викликає сумніви, та яка має досвід розслідування та винесення вироків у подібних кейсах. А саме мала справу із злочинами про тортури. Звідти й виникла ідея щодо Аргентини. Аргентинці за допомогою свого парламенту та ухвалених законів через свою систему юрисдикції дали чітко зрозуміти, що їхня країна не буде безпечним притулком для міжнародних злочинців. До того ж, вони погодилися розглядати кримінальні справи в незалежності, де злочини були скоєні. З цього все і почалося. Це почалося з думки, що біль, який переживають жертви, подвоюється. Спершу вона відчуває власний біль, а потім, через те, що вашу країну підтримує Захід, в інших країнах, а саме країнах глобального півдня, виникає певне заперечення ваших страждань, що ніби це все неправда, західна пропаганда і фейк. Це і є суттю – забезпечити надання беззаперечних доказів та дозволити державі, яка із блоку країн глобального півдня, розібратися із справою незалежно. Тому ідея подати позов в Аргентині бере свої витоки звідси.
Але з іншого боку, в світі багато країн. Чому саме Аргентина? Окрім того, що вона має практику універсальної юрисдикції в своїй конституції. Що саме вирізняє її серед інших країн?
Звичайно, у світі багато країн, але перед тим, як зупинитися на Аргентині, ми провели щось на кшталт картографічної роботи, шукали країну, судові органи яких могли б розглянути подібні справи. Виявилося, що не так багато країн у світі мають так звану чисту універсальну юрисдикцію. Це означає, що незалежно від того, де знаходиться злочинець, де стався злочин та де перебуває жертва, судові органи будуть розглядати цю справу. Так, є одна чи дві подібні країни в Африці, одна чи дві країни в Латинській Америці. Але головне, що Аргентина створила прецедент в минулому та є одним із лідерів у царині правосуддя. Це також допомогло зробити остаточний вибір. До того ж, вони також мають історію з катуванням у власній країні, що зробило їх спеціалістами у подібних кейсах. І у розслідуваннях злочинів, коли жертв катували електрострумом, зокрема. Як ти знаєш, такий досвід є дуже ревелантний у нашому випадку.
Я би хотіла переадресувати тобі питання, яке мені не раз ставили журналісти. Воно дуже поширене, та й ти його чув не раз, тому звучить воно банально. Але воно таке. Чи опиниться злочинець на лаві підсудних у нашій справі?
Гадаю, що передумова цього питання та звідки воно походить, зрозуміло. Але відправна точка, на мою думку, поєднує в собі те, що ми очікуємо від внутрішнього українського правосуддя та що ми очікуємо від міжнародного стратегічного судового процесу. Отже, те, про що я згадував спочатку, є першим ключовим показником успіху – показати, що жертва чинить опір. Це демонструє, що ми не здамося. На мою думку, наш перший успіх – продемонструвати кривдникам, що люди готові їхати дуже багато часу, Бог зна куди, щоб дістатися до Аргентини, яка на відстані десятків тисяч кілометрів від них. Тож це перша річ. Друга – мати можливість пролити світло на тортури через висвітлення в медіа самого злочину та подачу кримінального позову. Пам'ятаєте, що в позові вказувалися розмір камери, тип катування, все це, щоб знову-таки показати, що відбувається в Україні насправді. Тобто підсвітити всю цю історію і є формою відповідальності. Те, що жертви не бояться і проходять через все це, і є формою відповідальності. Сподіваюся, що коли судові органи приймуть справу на розгляд, то це перетвориться на форму їхньої відповідальності, до якої ви залучили цілу країну. У цьому сенсі весь цей процес і є результатом. Якщо навіть думати про це з побутової точки зору, приміром, не дай Боже, вашу кохану людину збив насмерть п'яний водій, коли вона переходила дорогу, то що для вас буде у цій справі справедливого? Вашу близьку людину не повернути. Але те, що у суді розглядають вашу справу і те, що хтось заступився за вас, це все і є складовими справедливості. Арешт злочинів, на мою думку, лише маленька частина успіху. Але сам судовий процес має велике значення. У суді щодо подій у колишній Югославії чимало сербських лідерів, хто опинився на лаві підсудних, не дожили до оголошення їм вироку. Але той факт, що їх притягли в суд, знайшли їхніх жертв, постраждалі надали свої свідчення – це все складові справедливості. Проблема в тому, що якщо зосередишся на тому, щоб злочинці постали перед судом і щоб їх обов'язково заарештували, то ви ніколи не розпочнете цей процес. Я завершую свою відповідь таким. Злочинці не будуть заарештовані у стилі фільму «Місія нездійснена». Їх затримують на підставі виданих ордерів на арешт. Політичний тиск, і їх часто здають їх колишні союзники. Або вони поїдуть кудись у подорож, і їх заарештують вже там. Тому я знаю, що ймовірність, що злочинців заарештують, дорівнює нулю, якщо ми нічого не будемо робити. Якщо ж ми намагаємося щось зробити, то шанси зростають. Але знову ж таки, це єдина метрика.
Раніше ти зазначав, що справедливість – це процес. Міг би ти це пояснити? Ти юрист, але згадав про важливість розповіді про суди у ЗМІ. Я насамперед журналістка. Для мене висвітлення події – річ звичайна. Вона є даністю, а значення має щось інше. Чому медійна, публічна частина має для тебе таке значення?
Тому що правосуддя, яке має бути здійснене, має бути також і видимим. Тому ми маємо публічні судові слухання. Якщо ти зараз вийдеш з нашого офісу в Лондоні та перейдеш дорогу до Королівського суду, то ти можеш бути присутньою майже на всіх судових слуханнях. І це важливо з міркування наративу, історії. Це важливо підтримувати суспільний інтерес. Це важливо з точки зору того, що ми сигналізуємо про те, що будемо висвітлювати ці процеси відповідальним чином. Звичайно, не перебільшуючи і не завищуючи очікувань. Але ключове для будь-якого процесу правосуддя, щоб мати можливість поставити історичну крапку і сказати, сьогодні жертва змогла чинити опір. Показуючи, що жертва чи організація змогла це зробити, може заохотити інших, може надіслати меседж кривникам, що ми не здамося, надіслати меседж народу Аргентини, що насправді відбувається в Україні. Цей баланс між висвітленням та юридичним процесом є ключовим у війнах, в яких ми зараз боремося, у війнах за справедливість. Тому що вони ведуться, як ми часто говоримо в судах, але також і під час судів громадської думки, і як вони обидва взаємодіють разом.
Я би попросила тебе трохи розповісти, як твоя команда працювала з цим інцидентом. У нас не було аж так багато нагод, щоб відзначити публічно їхню важку роботу. Тож, як ви працювали?
Ну, по-перше, сам підбір команди для мене був основним. Так, як ти згадала, це люди, які не шукають похвали. Вони погодилися працювати у цій справі з правильних причин, і це було гарним моментом.
Я так розумію, в подібних відомих справах універсальної юрисдикції юристи можуть отримати чимало слави.
Кожен хоче брати участь в таких справах. Кожному подобається це. Кожному подобається бути причетним та говорити, що він зробив те чи інше в цій справі. Тож основним стало те, що в команді, яку я підібрав для цієї справи, і Джек, і Цветеліна, ніхто з них ні на хвилину не хотів бути в центрі уваги. Врешті-решт вони її отримали, але вони про це не просили. Це і є ключовим, що ми ставимо на перше місце справу та свідка. По-друге, ця юридична справа включає в себе три елемента. Це стратегічний напрямок, координація в ЗМІ та визначення того, на чому ліпше зосередитися, що було моєю справою. Вона мала правові рамки, дослідження, ширші засади, що нам було необхідно для позову. І це була частина моєї колеги Цветеліни Бетам, враховуючи, що вона є академіком та дослідницею в Оксфордському університеті. Тому вона й має досвід у цьому. Далі нам потрібен був юрист, який би чітко сформулював заяву, параграфи порушень, ключові тези та відсилки до інших подібних справ. І це була частина роботи мого колеги, британського адвоката Джека Спросона. Тож ми втрьох змогли об'єднатися разом, оформити цей позов, який має основні складові частини, міцну правову точність та вписується в рамки міжнародної правової бази, яка нам необхідна. Тож, як ти знаєш, Джек інтерв'ював нашого свідка, отримав свідчення та вписав їх. Цветеліна провела дослідницьку роботу. Я ж все звів докупи. Але це була абсолютно командна робота поміж нами трьома. Але ніхто з нас не зміг би це зробити, якщо б ми не мали підтримки з твого боку у доступі до свідка і можливості отримати необхідне для нас висвітлення у ЗМІ нашого позову, а також фінансування. Тож, хоча юридична команда проробила більшу частину важкої роботи, але ми надалі працюємо всі гуртом у системі The Reckoning Project з вашою допомогою, щоб все це зробити. Якщо б ми цього не мали, то ми б не змогли все це зробити вірно.
Ібрагіме, ти працюєш в судах, в різноманітних справах, які стосуються захисту прав людини. Зараз ми побували в Аргентині. Що ти для себе, як професіонал, виніс з цієї поїздки? Чого навчився, про що дізнався?
Це була моя перша справа, яку я вів в Аргентині, де до цього ж свідок був з нами весь час. Це був дуже вражаючий досвід. Я побачив те, як все це може змінитися буквально за хвилину. Було дуже багато складових цього процесу, які потрібно було контролювати. Це і медіа, це і сам свідок, це суд. Як ти пам'ятаєш, в той день була повінь, яка дуже перешкоджала нам.
Давай поясню слухачам. Ми повинні були прийти до суду, але в той час В Буенос-Айресі були сильні зливи, і приміщення суду затопило. А ми ще й знімали фільм, тож не змогли провести там нормальні зйомки. Але такі речі трапляються.
Саме так. А ще дотримання таймінгу тощо. Я навчився того, що насамперед в будь-який момент все може піти не по плану. Тож вміти підлаштовуватися під зміну обставин, намагатися втримати команду усю разом було дуже важливою частиною. Також я дізнався багато про нашого свідка, про людину, яку катували, про його точку зору на це та чому він погодився. Тому, що стосується тебе як журналістки або мене як юриста, то ми можемо написати про це або провести всю юридичну роботу. Але в підсумку головне, що пережив свідок. Я дізнався багато про його стійкість, силу та готовність подолати весь цей шлях, щоб досягти результату. Також я багато дізнався про Аргентину, а саме про її боротьбу та систему правосуддя, її культуру. Я дізнався про те, як вони боролися і як вони організували судовий процес над військовою хунтою, щоб покласти кінець насиллю. Я багато чого знаю у сфері закону, але під час цього процесу я багато чого навчився все одно.
А я поставлю інше питання. Ти сирійського походження, і твоя попередня юридична робота сфокусована суцільно на Сирії. Ти говорив, що як юрист розумієш, що існує велетенська кількість воєнних злочинів у світі. Дуже багато війн відбувається в Африці, в арабському світі. Та ти вирішив, що не працюватимеш з іншими воєнними конфліктами, окрім Сирії. І єдина країна, щодо якої ти зробив виняток, це Україна. Поясни чому.
Я все ще працюю щодо злочинів в Сирії, тож це не дуже схоже, що це моя попередня робота. Як ти знаєш, я розподіляю свій час зараз між Сирією та Україною. Причина мого фокусу над Сирією очевидна. Я звідти родом, я хочу дати відповідь стосовно жахливої ситуації там та відчуваю, що я можу допомогти там найбільше. Зрештою, я вважаю, що я маю привілей. В мене є освіта, я володію мовою, в мене є паспорт, який дозволяє мені подорожувати будь-де. І місце, де мої здібності потрібні найбільше, це Сирія та її народ, якому я можу допомогти. Тому я і зосередився протягом останніх 10 років виключно на Сирії. Очевидно, коли з'являються нові виклики, то я можу долучатися то тут, то там, але я ніколи не робив це своєю справою. Коли в Україні розпочалася велика війна, то я навіть сказав би, що сприйняв це як продовженням стратегії. Тому що те, що Росія намагається зробити в Україні, вона вже робила в Сирії. Це стосується не тільки воєнних злочинів. Це тільки одна частина, адже подібні злочини мають місце на будь-якій війні. Але намагання Росії придушити самовизначення українців, вирішити за вас, що ви хочете, встановити своїх маріонеток та зробити так, щоб ви не мали можливості щось обирати, такий розвиток України вони бачили. Вони це намагалися зробити в Україні, порушуючи закони та права. Але в Сирії їм це вдалося зробити «законно», в лапках, через підтримку офіційного уряду країни, який і знищив самовизначення свого народу. Тож основа цього було самовизначення людей. Боротьба у Сирії продовжується. Але коли почалася війна в Україні, і президент Зеленський та інші продовжували постійно говорити про Сирію, ми також захотіли допомогти та виявити солідарність з українцями. А саме, що ми розуміємо їхній біль. Ми підтримуємо вас і навіть нашим поганим досвідом ми готові поділитися. Також ми хотіли показати Росії, що якщо вона думала, що вона зломила сирійців, то це не так. Ми знову повернулися, як називається генеральний прокурор, на передову правосуддя. І ми пліч-опліч боремося з Україною. Спочатку це могло бути відповіддю, з якою не дуже багато людей погодилось би. Але, як ти пам'ятаєш, відбулося дві речі. Одного разу ми з тобою виступали у Frontline Club у Лондоні. Тоді одна українка підійшла до мене і сказала, «Чому ви так пристрасно відстоюєте Україну? Я не думаю, що завзяття в цьому питанні можна підробити». Тож це залишило певний слід. Як ти пам'ятаєш, з твоєю допомогою мені вдалося привести групу сирійців до України. Це було вперше, коли ми проводили групове заняття з плачу. Але, Наталя, ти не бачила того, як ми багато плакали.
Я бачила, що ви всі в Києві були в гарному гуморі.
Це записано. Я частково це знімав. Ми відчули справжню солідарність, коли потрапили до Маріупольської обласної лікарні тут, у Києві. Ми всі були дуже емоційними. Лікарі плакали, ми плакали. І ця підтримка один одного була справжня. І ця солідарність була не просто в словах. Генеральний прокурор після нашої зустрічі написав твіт, у якому першими словами було, що ніхто так, як сирійський народ, не може зрозуміти наш біль. Це стало для мене показником, що ця стійкість є взаємною, і тому я особисто продовжую працювати в Україні.
Хочу повернутися до того візиту. Нагадаю, що ти його організовував до 10-х роковин хімічних атак у Сирії. Це був кількаденний візит солідарності групи найбільш визначних лідерів громадського суспільства Сирії, які приїхали до Києва з США, Лондона, Туреччини, з інших країн, зокрема, серед них був і керівник організації «Білі шоломи», попри всі можливі ризики. Та пригадую одну твою фразу. Ти сказав тоді, що вперше ви, сирійці, відчули, як воно мати державу за своєю спиною. Поясни більше про це. А ще я дійсно не збагну, звідки ви берете сили продовжувати свою боротьбу? Бо так, ми, українці, маємо за собою державу. Але все одно впадаємо у відчай інколи, втрачаємо витримку і стійкість.
О, ти знову в мені викликаєш ті емоції. Все, про що ми просили у 2011 році, це держава. Держава, яка може представляти наші інтереси. Держава, яку ми можемо обрати, а не влада, яка просто переходить від батька до сина та онука. І так, багато країн виявили до нас солідарність, гостинність і так далі. Але у жодній країні це не відчувалося так, як це було в Україні. Ми відчували цю підтримку, починаючи з оформлення віз до кордонів. Ми приїхали на автовокзал вже після опівночі, коли вже почалася комендантська година. Наш автобус затримався. Деякі учасники групи під час зупинок вирішили трішки походити по магазинах, тому ми і запізнилися. Але коли ми нарешті добралися, то нас о першій годині ночі чекали офіційна група з Генеральної прокуратури із бусами, поліцейськими машинами та вдягнуті у форму. Коли ми приїхали до готелю, представники прокуратури супроводили нас, і там вже ми побачили поліцію. Але поліцейська сказала три слова: «Вітаємо вас в Україні». У розмовах вони сказали, що саме вас, як сирійців, ми визнаємо, а не сирійський режим, який підтримує Росію, голосує з Росією та надсилає солдатів, щоб ті билися на боці Росії. Наш прийом, поліцейська охорона – все свідчило про те, що ми цінні для України і ми цінні для нашої спільної боротьби з Росією. Ми ніколи такого не відчували. Ми ніколи не мали такого досвіду, що хтось про нас піклується навіть фізично, приймає нас з відчуття солідарності до нас. І це багатьох з нашої групи зворушило, а також той факт, що нам якимось дивом вдалося побачити президента Зеленського. Але ніхто з тих людей, з якими ми спілкувалися, починаючи з чиновників, не намагалися ускладнити нам життя. Ти була з нами на зустрічі з членами кримського представництва. Ти, мабуть, також бачила, коли гадаю, що Ваат наприкінці зустрічі розплакалася, та їй дали хустинку. Я сказав «іншала», що є арабським висловом. Сказали, що ми сподіваємося, що з Божою поміччю Крим буде також вільним. Сирія буде вільною. Це було саме таке відчуття, Наталя.
Як ти гадаєш, чому зараз все ускладнюється? Нещодавно я була на одному журналістському фестивалі, і мені ставили такі питання. Чи відчуває Україна, що зараз більше уваги до війни у Газі? Або ж навпаки, говорили, що Україна має більше уваги, ніж те, що коїться в Газі. Тоді в Києві з сирійською режисеркою Ваад Аль-Катаб ми обговорювали, що такі закиди, що, приміром, українці в Європі приймають ліпше, аніж сирійців, я ніколи не чула від самих сирійців. Я ніколи не чула з боку сирійців те, щоб вони сумнівалися в необхідності підтримувати Україну. Але в Лондоні, Берліні, Парижі чи де-інде люди ніби нас зіштовхують одне з одним стосовно того, чия війна важливіша, чия трагічніша, з ким Захід більше або менше лицемірний. Чому так відбувається?
Я думаю, що це відбувається з багатьох причин. По-перше, є люди, які не хочуть нічого робити і лише шукають причини для цього. Вони нічого не хочуть робити для України, тому говорять про Сирію. Вони нічого не хочуть робити для Гази, тому відразу згадують Україну та питають, чому ви не хочете діяти. Це виправдання самих себе, щоб почувати себе комфортно, тому що у світі є багато проблем, я взагалі нічого не буду робити, тому що не можу ніяк вплинути на будь-що. Тож, давай відкладемо цих людей у бік, тому що вони так говорять через свої шкідливі наміри. Вони це роблять не із добрих мотивів. Другий тип людей – це ті, хто може мати певні ресурси, час і думають, куди вони все це можуть перенаправити. Але не думаю, що порівняння ситуацій є справедливим. Увага обмежена, фінансування обмежене. Але ми повинні постійно говорити, що воєнні злочини та безкарність в певній країні підтримує безкарність по всьому світу. Тож, якщо зараз увагу зосередити на досягненні справедливості у Газі чи Україні, то в цьому сенсі це матиме велике значення. Давай подивимося, що може статися найближчими тижнями. На підтримку Міжнародного кримінального суду в Україні дуже вплине, на мою думку, реакція Заходу, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть ордери на арешт ізраїльських чиновників. Підтримка МКС в Палестині, якщо ордери на арешт все ж таки видадуть, є абсолютно необхідною для роботи МКС в Україні, і щоб так не сталося, що це зашкодить роботи МКС чи буде скорочено його фінансування. Тому причини настільки взаємопов'язані. Але не географією або злочинцями, а нормами. Ми живемо в такий час, Наталі, що якщо ми все пустимо на самоплив або не зосередимося на чомусь одному, то вся система зламається. Саме тому ми завжди протистояли порівнянню на макрорівні. А також очевидно, що на макрорівні, на рівні людини, будь-то мати, сестра, донька або кохана людина, ти не можеш навіть порівнювати біль або страждання у різних країнах. Тому від сирійців ти ніколи не почуєш закидів, мовляв, чому ви зосередилися на Україні та забули про Сирію. Навіть у березні, на річницю протестів у Сирії, майоріли українські прапори. І ми дуже цим пишаємося.
Ти можеш мені розповісти, в якій точці ви знаходитеся як суспільство? Спочатку війни у Сирії і зараз в плані правосуддя. Ви ведете велику кількість юридичних процесів, але на якому етапі вони? Чи є успішні рішення? Чи є шанс на справедливість?
Гадаю, що успіхом можна назвати те, що ми не здалися та продовжуємо боротися вже 13 років. Це не стало дуже легким для режиму в Сирії та Росії розчавити нас, щоб їх запам'ятали переможцями і тими, хто здолав тероризм, чи ще щось на кшталт того, що вони намагаються зробити в Україні. Тож перший успіх – ми не здалися. Коли почалися потоки біженців, люди думали, що вони просто бажають залишитися в їхніх країнах і нічого не робити. Але, як ти бачиш, чимало активістів – це колишні біженці, які потрапили до урядів своїх країн та намагаються щось там робити. Це можна вважати першим успішним кейсом. По-друге, через те, що правосуддя було заблоковано, було створено багато нових механізмів відновлення справедливості. Сирія в цьому плані створила прецедент. Приміром, через те, що ми не маємо міжнародного суду, який міг би розглянути справу Сирії, то Генеральна асамблея ООН проголосувала за створення механізму підготовки справ, якщо суд все ж таки колись проходитиме. Тобто це не просто збір документів, а формування окремих справ, і треба просто чекати. Тож, міжнародний, неупереджений та незалежний механізм був створений через Сирію. Також вперше при ООН було створено механізм пошуку зниклих безвісти, тому що нічого раніше подібного не існувало. У червні 2023 року Генеральна асамблея ООН створила міжнародну організацію з пошуку зниклих безвісти у Сирії. Тож ми робимо нові речі. Зараз у нас кілька справ в універсальній юрисдикції. У нас є справа в Міжнародному суді ООН. Нідерланди та Канада подали до суду на Сирію через тортури. Тож ми маємо певну екосистему. Так, ми не маємо одного місця або одного суду. Нічого з цього. Але злочинці не перемогли, тому що ми визначаємо поле битви та ми боремося з ними в бою. Час від часу ми робимо крок вперед, потім крок назад, але це те, де ми перебуваємо зараз. Велика кількість злочинів, багато активістів та багато об'єднань жертв рухають цю справу вперед. Сирію зараз контролюють різні групи. Бойові дії в країні зараз відносно вщухли не тому, що когось це хвилює, а тому, що зараз в Сирії Туреччина, США, Росія. Тож, коли Росія намагається просунутися в Сирії, то тепер під час боїв вони вбивають турків, а не сирійців. Вони можуть вбити американців, тому політичні ставки наразі дуже високі. Раніше це були лише проксі. Зараз там фізично перебувають турецька армія, армія США та армія Росії. Тому вони зараз набагато обережніші, коли починають щось бомбити. Військовий фронт трохи заспокоївся, однак бої за відновлення справедливості – ні. І ми боремося за неї щодня.
Як ти до цього дійшов? Ти вивчав право в Оксфорді, вів досить нормальне життя.
Отже, я походжу з родини бізнесменів. Моя родина займається кавовим бізнесом. Цим займалися мої дядьки, мій дід, мій батько також займався кавовим бізнесом та будівництвом. Тож моя родина, яка ставала на ноги у багатьох кутках світу, доволі привілейована. Я вивчав право у Манчестері і до 2011 року планував пов'язати своє майбутнє з комерційним правом. Це те, чим я збирався займатися. Якщо ти подивишся на мою заяву на вступ до університету, то там все пов'язано з комерційним правом. Але рік, коли я вступив до університету, був роком, коли розпочалася війна в Сирії. Тому я перекваліфікувався на кримінальне право та захист прав людини. Я відкрив неурядову організацію, яка наразі фінансується 5-6 урядами для проведення юридичної роботи. І я почав постійно їздити до Сирії. Протягом 3-4 років я постійно їздив то до Сирії, то повертався до лекцій. Тож так це розпочалося. Я ніколи не кажу, що я займався своєю кар'єрою. Моя кар'єра була побічним продуктом. Гроші для утримання родини також стали побічним продуктом. Я завжди був зосереджений на тому, щоб намагатися допомогти. Навіть на навчання в Оксфорд я пішов тільки тому, що я швидко зрозумів, що моєї освіти справа недостатньо для впровадження політики у галузі юриспруденції. Мені потрібен був ступень магістра з державної політики, тому я вступив до Оксфордського університету та навчався на магістра з державної політики і при цьому мав 2 дітей. У цьому вся ідея. Тож я потрапив в цей напрямок не за вибором, а так склалася моя доля. Але я ні про що не шкодую і сподіваюся, що я можу допомогти іншим людям.
Та якщо повернутися до злочинів, які були скоєні в Україні російською армією, то про що вони свідчать? Виділи основне після кількох років нашого з тобою співробітництва.
Я бачу велику різноманітність скоєних злочинів. В Україні є атаки на інфраструктуру, катування, примусову депортацію, облогу певних міст. Ви також маєте захоплення атомних станцій, руйнування дамб і так далі. Перед нами багато різних типів злочинів. Другу річ, яку я б виділив, це пропаганда, яка супроводжує ці злочини та намагається їх приховати. Це не є безпрецедентним, таке траплялося, але російська машина пропаганди працює на повну потужність, щоб впоратися з цим. Також я би виокремив бажання українців, свідків та вцілілих післявоєнних злочинів боротися з цим, надавати свідчення тощо.
Невже це незвичайна річ? Тому що я думала, так є повсюди.
Працюючи у багатьох місцях, я не сказав, що це постійно так відбувається. Люди втомлюються, люди можуть не мати достатньо коштів для боротьби в судах. Звісно, під час будь-якої війни можна виокремити героїв, лідерів або людей, яких пригноблюють, але багато людей просто втомлюються і не хочуть більше протистояти злу. Тому я б не сказав, що це звичайна річ в цьому сенсі. Гадаю, що це також дуже цікава частина в налаштованості українців боротися через те, що ви маєте державу, яка намагається відновити справедливість. Ви маєте кілька міжнародних судів, в яких також намагаються притягнути злочинців до відповідальності. Це також дуже важливий фактор. Але я також бачу приміром, що стосується питання депортації українських дітей, то Росія не дуже приховувала свої дії. Це мене турбувало, тому що складалося враження, що це їм зійде з рук. Це дуже важливо, що Міжнародний кримінальний суд саме через цей вид злочину видав 2 ордери на арешт для Путіна та Львової Білової. Це створило великі труднощі для участі Росії в БРІКС, можливості відвідувати їхні зустрічі тощо. Проте це також показує, як Росія була підбадьорена своїми безчинствами під час війн у Сирії, Чечні, Грузії, що вона думала, що може вийти сухою з води і тут. Тож саме в цьому я бачу доволі унікальне явище.
А якщо ти говориш про інструментарій Росії, то про що ти згадуєш? А саме, як веде війну Росія, коли ти дивишся на Маріуполь і Алеппо? Коли чуєш про подвійні удари? Коли атаку завдають? Коли на місці обстрілу працюють рятувальники? Які методи ведення війни в Україні не є унікальними, які ти вже бачив у різних місцях з боку росіян?
Росія проводить свою єдину політику. Приміром, вони скидають бомби на лікарні, залякують свідків, запроваджують усюди тортури. Все в такому роді. Цю методичку ти можеш побачити у різних війнах, які вела Росія. Це також і подвійні удари з боку Росії. Коли вони обстрілюють якесь місце, вичікують, коли туди прийдуть рятувальники, медики, поліцейські, військові, і знову одразу завдають повторний удар по цьому ж місцю. Але очевидно, що кожна сцена злочину унікальна. Кожна її складова унікальна. Але Росія має загальний підхід до ведення війни. Тож, коли Росія намагається говорити, що немає ніякого зв'язку між окремими інцидентами або вони не показують загальну її практику, то це неправда. Вони це роблять, вони це робили раніше в інших країнах, і це добре задокументовано. І це, сподіваюся, ми покажемо у звіті The Reckoning Project, який має скоро вийти з цього питання.
Я маю кілька юридичних питань, які ми раніше обговорювали, для розуміння нашої аудиторії, про які ти можеш говорити. Одне з перших стосується депортації дітей. Як ми можемо розбити аргумент росіян, що ніби це не депортація, а Москва намагається врятувати дітей і евакуювати їх з небезпечних місць?
Відправною точкою в цьому є те, що зазвичай злочинці не кажуть, що вони є злочинцями. Вони завжди намагаються знайти виправдання своїм діям. Тож те, що робить Росія, це те, що б вони робили, якщо б вони постали перед судом. Що стосується питання дітей, то міжнародне право під час минулих конфліктів дуже чітко визначило, що ви не можете використовувати власні дії для виправдання відсутності безпеки для інших. Ви не можете використовувати фразу «ми це робимо через військові дії», коли ви самі розпочали війну. Ви не можете використовувати це як виправдання. Це пункт номер один. Пункт другий. Все повинно відбуватися у певному проміжку часу та бути тимчасовим. Потрібно все розставити на місця, та все має мати певні рамки, зокрема й часові. Це все, чого не вистачає, і це саме те, що доводить їхні наміри примусово депортувати дітей. Люди повинні мати справжній вибір залишитися чи виїжджати. І це дуже ясно, що вони не мали цього справжнього вибору залишитися. Це не означає, що Росія не буде оскаржувати це і говорити протилежне. Але для цього існують адвокати, для цього є судді. Тому що обидві точки зору є аргументами для судді, і саме він має обрати якийсь з них. Але для нас є очевидним, що безпекові загрози для життя людей створила сама Росія, і тому це не може бути виправданим.
Інший тип злочинів, про який я пам'ятаю, і ми говорили на зустрічі Frontline Club у Лондоні, це ракетні обстріли. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ще два ордери на арешт через атаки на цивільну інфраструктуру. Однак ти зазначив, що існує певне небажання в світі розслідувати такі злочини, злочини, пов'язані з ракетними ударами. Як ти це пояснюєш?
Це більш важкий випадок, тому що існують певні винятки та запобіжні заходи, завдяки чому можна виправдати такі удари. Тобто попередження, допомога при евакуації цивільних – все, що ви можете зробити, щоб не допустити загибелі мирних людей. Але реальність така, Наталя, що смерть та втрати серед цивільного населення не є чимось протизаконним під час війни. Якщо ти назвеш протизаконною смерть цивільних людей, все одно ніхто тебе не буде слухати. Це не зупинить війну. Так, це не зупинить війну, але вони також не будуть дотримуватися будь-яких правил. Коли створювалися правила ведення війни, то їх так виписали, щоб вони зменшили, а не звели до нуля, але хоча б зменшили кількість жертв серед цивільного населення. Тому коли ви атакуєте, то це навіть гірше, коли ви не знаєте, скільки мирних людей ви вбили. Набагато краще знати, що ви вбили 5 людей. Але може існувати військова необхідність, яка, на вашу думку, виправдала загибель цих 5 цивільних людей. Це і є причиною, чому люди не дуже хочуть вчиняти подібні злочини. Тому що, якщо вони не мають на меті завдати удару по цивільному об'єкту, який є незамінним і який не дає військової переваги, де супутня шкода не є надмірною в цьому сенсі, де аргумент співмірності не спрацьовує, то вони можуть мати аргументи, чому вони завдали удару по цьому об'єкту. Це трохи складніше, але вони повинні показати кроки, які вони зробили, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення. Це і є причиною, тому що війна, на жаль, призводить до жертв серед мирного населення.
Українці, звичайно, зацікавлені в тому, чи можна говорити про геноцид в Україні, чи можна говорити про злочини проти людяності. Іноді юристи відповідають, що бувають випадки, коли навіть важко довести, що це воєнний злочин, а не просто проступок певної людини. У цьому контексті, знову ж таки, після кількарічної роботи в Україні та прочитання сотень свідчень, які ми зібрали від вцілілих, як би ти охарактеризував злочини, скоєні в Україні?
Гадаю, нам треба тут розрізнити, що може нам запропонувати право, де є його обмеження, і також нам треба знати, чи може право в цьому напрямку розвиватися чи ні. Відправною точкою тут є те, що закони писалися давно. Їх треба поліпшувати, і їх треба доопрацьовувати згідно з нинішньою специфічною ситуацією, що склалася. Очевидно, як вже ти зазначила, поріг геноциду дуже високий. Його таким встановили для того, щоб, як ми сподівалися, запобігти цьому злочину та висунути звинувачення по ньому. Я знаю, що є аргументи щодо вчинення геноциду в Україні. Я не бачив всі докази, щоб робити своє судження. Гадаю, що в певних місцях можна побачити певні його прояви. Існують ознаки спроб вчинення геноциду, але не в усіх видах злочинів. Але, як юрист, я завжди дуже охоче відповідаю на це питання. Тому що це частина, а не ціла відповідь. Коли ти починаєш думати про це як юрист, ти починаєш думати, яке покарання для злочинців ти отримаєш. Що отримає жертва від звинувачення про геноцид, а не у воєнному злочині з точки зору покарання для злочинця. Зрештою, покарання, що за один, що за другий злочин, практично однакове. Але перший – геноцид – набагато важче довести. І ми тоді повертаємося до самого початку. У перших запитаннях нашої розмови ми торкалися злочинців, жертв та судових процесів. Для мене це ясно, що багато українців хотіли б звинуватити росіян у скоєнні геноциду. Навіть якщо злочинця неможливо притягнути до відповідальності, або його неможливо заарештувати, або це важче довести, бо наратив у судовому процесі важить в цьому сенсі. Тож потрібно оцінювати всі зібрані докази, а не тільки бути затиснутими в рамках тих законів, які наразі існують.
Ми упустили одну річ, про яку я б хотіла поговорити. Ти дуже багато працюєш над питанням відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії. Це твій головний фах. Що це за справа, якій ти присвятив так багато років свого життя? На якому ти етапі щодо неї?
Хімічну зброю застосовували, на жаль, у Сирії сам режим та деякі терористичні організації, але здебільшого сам уряд. Але майже 100 років тому уряди погодилися, що вони не будуть використовувати хімічну зброю, як під час Першої світової війни. І це дозволило уникнути її використання у Другій світовій війні. Але її використали у Сирії. Існують докази, все задокументовано, відомі імена злочинців, але ніхто не поніс ніякої відповідальності. Ми намагаємося запровадити спеціальний трибунал з представників урядів різних держав, які б заявили, що хоча світ заблокований, але ми знайдемо шлях розібратися з хімічною зброєю в цьому сенсі. Але знову ж таки, повертаючись до початку розмови, я намагаюся звести Західний світ та країни глобального півдня разом для протидії, тому що це остання норма, на мою думку, де це можливо зробити. Ми маємо жертв та вцілілих після застосування хімічної зброї, експертів справа і інших. Ми ведемо переговори з багатьма різними урядами і сподіваємося, врешті-решт, продовжити процес притягнення до відповідальності за використання хімічної зброї.
Я завершу нашу розмову тим, про що ти згадував кілька разів. Ти – адвокат, але я часто чую від людей питання, навіщо взагалі цим займатися? Навіщо подавати ці індивідуальні позови, якщо це забирає стільки років і справедливість не гарантована?
Наталю, у нас є два варіанти. Ми або полегшуємо злочинцям життя, або ускладнюємо його. Вибір за вами. Я можу розказати, що станеться, якщо ми нічого не робитимемо. Але якщо існує шанс, що щось вийде завдяки нашим діям, то це вартує того. Я також віруюча людина і знаю, що з мене не спитають та не притягнуть до відповідальності за результат. Але мене будуть судити за все, що я зробив. А що саме ти зробив? Саме це мене запитають. Ніхто не просить тебе врятувати Україну. Ніхто не просить притягнути нас до відповідальності. Питання не в результаті, а в багатьох змінних. А в тому, чому ви вирішили присвятити свій час, свої сили, свої привілеї. Це частина цього. Але я також бачу формою справедливості продовження боротьби. Це форма відповідальності. Коли злочинці намагаються закрити тобі рот, злочинці намагаються тебе кинути за грати, коли вони намагаються ускладнити тобі життя, то навіть боротьба за справедливість є формою притягнення до відповідальності кривдників. Звісно, я не маю права сказати, що кожен повинен так робити. Люди займаються своїм життям, вони мають власні пріоритети, вони мають багато справ, якими вони опікуються. Але гадаю, що нам не слід так легко спускати злочинцям це з рук. І навіть якщо я не можу це зупинити, то принаймні я їм заважаю, чиню їм опір та ускладнюю їм життя. На мою думку, це також добре для твоєї совісті мати можливість сказати «Я робив все, що міг, намагався допомогти». Майбутні покоління будуть знати, що тоді були люди, які намагалися протистояти злу. Ми не дуже часто чуємо про героїв минулого, чиї дії призвели до результату. Можливо, ми будемо пам'ятати сам результат, але ми точно пам'ятатимемо боротьбу та активність. Ми будемо пам'ятати протести, ми будемо пам'ятати певні знаки. Це все не є результатом, але результат цих дій ми побачимо на конференціях миру. Ми будемо пам'ятати, що передувало цій конференції миру, і в цьому видно участь людей. І нарешті, це для того, щоб мати змогу продовжувати. Якщо я тільки буду прагнути результату, то мене це демотивує і я впаду у відчай. Але якщо я подивлюся на процес, то я зможу підтримувати цей вогонь всередині всіх нас і продовжувати боротьбу.
Наш свідок, який приїхав до Аргентини, мав можливість познайомитися з вцілілими після злочинів військової хунти і поспілкуватися з ними. Після цього він говорив мені, що, напевно, найважливішою річчю в тій подорожі було побачити людей, які в минулому пройшли крізь щось жахливе, але й через 30 років не зупиняються, не здаються. І це те найголовніше, що він забере з цієї поїздки, навіть не сам факт подання позову до суду.
На що перетвориться наш світ, якщо ми зупинимося? Це ключова річ, але знову ж таки, я вважаю, що це привілей та велика відповідальність бути спроможним далі боротися, тому що не кожен може це робити. Не кожен і повинен це робити. Тож ми робимо це не тільки заради себе. Ми також робимо це від імені тих, хто хотів би, але не може. Ми не повинні їх засуджувати. Ось чому люди мають так багато пріоритетів у житті. Але гадаю, що це наша роль. Якщо я зможу залишити у спадок своїм дітям те, що їхній батько не був поряд з ними, щоб гратися в Лего, а замість цього їздив по всьому світу, щоб зробити більше добра, то перед самою своєю смертю я буду дуже щасливим.
Дякую тобі.
Наталія.